Toshkent markazida Taras Shevchenko va Said Baraka ko'chalari vaqtincha yopiladi. Toshkent markazida o'tkaziladigan ko'ngilochar festival munosabati bilan 4-iyun kuni soat 6 dan 8-iyun kuni soat 7 gacha Taras Shevchenko va Said Baraka ko'chalarida transport harakati vaqtincha cheklanadi. Taras Shevchenko ko'chasining Fidokor ko'chasi bilan kesishmasidan Nukus ko'chasigacha bo'lgan qismi to'liq yopiladi. Said Baraka ko'chasida esa Oybek ko'chasi bilan kesishmasidan Amir Temur shoh ko'chasigacha bo'lgan qismida harakat to'xtatiladi. Haydovchilardan yo'lga chiqishdan avval harakat yo'nalishini rejalashtirish so'ralmoqda.